Tak, než se dneska pustíme do kázání, tak mám pro vás na začátek takové evangelium. Ne evangelium o odpuštění hříchu, to přijde za chvilu, ale to dobrá zpráva, kterou pro vás mám, je, že se jako kostel budeme brzo stěhovat. Podařilo se nám najít nové místo a zítra půjdeme přebírat klíčky, takže bude to vlastně na Horním náměstí, jak je budova staré pošty vedle Bati, tak přímo vedle sloupu, tam se budeme nově scházet. Nejspíš se tam začneme scházet a počínaje začátkem března, a takže do té doby se můžete vyhrnout rukávy, připravit se, bude potřeba to místo dát nějak dokupy, vymalovat, a nachystat, připravit, takže budeme vás informovat o tom, co bude potřeba dělat, kdy, kde, jak, proč, jak můžete přiložit ruku k dílu. A takže to tak na začátek budeme se stěhovat, takže máte se na co těšit, jsou to krásné velké prostory. A tak. Takže to jsem vám chtěl říct na začátek. A teď se vrátíme zpátky do Markova evangelia. My tady na kostele teďka postupně probíráme Markovo evangelium a my jsme zatím viděli, že Marek nám tak představuje to, kým Ježíš je, a viděli jsme, že na Ježíši bylo něco fakt hodně zvláštního. V poslední kapitole jsme viděli ty velký zázraky, který Ježíš dělal, a viděli jsme, že Ježíš dělal fakt husté věci, jakože skrotil bouři na moři a démoni před ním padali na kolena a Ježíš je vyháněl. Ježíš dokázal uzdravit ženu, která celý svůj život trpěla nevyléčitelnou nemocí, doktoři jí nemohli pomoct, Ježíš ji přesto uzdravil. A nakonec jsme viděli, že Ježíš dokonce taky vzkřísil jednu malou holku z mrtvých. Holku, kterou onemocnila, když táta přišel za Ježíšem, aby ho prosil o pomoc, aby rychle přišel a uzdravil ji, tak Ježíš se zdržel, holka mezi tím umřela, ale Ježíš přesto přišel k ním domů a uzdravil tady tuto dívku. Vzkřísili z mrtvých a dali nový život. A Marek nám tady všema těma zázrakama ukázal, že Ježíš není jen tak někdo, ale že má moc nad stvořením, že má moc nad duchovními bytostmi, nad nemocemi a dokonce i nad samotnou smrtí. Ježíš dělal velké věci, říkal velké věci, získal si množství učedníků, kamkoliv šel, se za ním hrnuli davy lidí a následovali ho, chtěli, aby se jich Ježíš dotknul, aby je uzdravil, aby je učil. Ale dneska uvidíme takovou překvapivou věc. Po všem, co Ježíš doteď udělal a co všechno dokázal, tak přichází domů na vesnici do Nazareta, kde vyrůstal a kde žil celý život a kde pracoval, a lidi ho tam odmítnou. Jeho vlastní lidi na něm nebudou vidět nic zvláštního, Ježíš pro ně bude stále jenom nějaký ten tesař odvedl, na kterýho byli všichni zvyklí. A my se tady na základě toho příběhu podíváme na otázku, proč je někdy tak těžké být křesťanem doma? Protože kolikrát nejtěžší mluvit o víře se svými nejbližšími, mezi svými známými a kamarády, kteří nás znali celý život. A podíváme se, co jako křesťané máme dělat, když nás i naši nejbližší odmítnou. Tak se pojďme podívat na to. Já přečtu ještě první tři verše na začátek, který nám představují, co vlastně, jak celá ta situace nastala. Mluví se o Ježíši a říká se tam, vyšel odtamtud, myšleno od Galilejského moře, kde Ježíš předtím učil, vyšel odtamtud a přišel do své vlasti. Jeho učedníci ho doprovázeli. Když nastala sobota, začal učit v synagoze. A mnozí, kteří ho slyšeli, byli ohromeni a říkali, odkud to tento člověk má? Jaká je to moudrost, která mu byla dána, a jaké mocné činy se dějí skrze jeho ruce? Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josese, Judy a Šimona, a nejsou zde jeho sestry s námi? A pohoršovali se nad ním. Tak tady vidíme, že Ježíš mění trošku své pole působnosti, že předtím učil u toho moře, jak jsme viděli u poblíž města, které se jmenovalo Kafarnaum, a jde ještě víc na sever, do hor, a kde byly ty vesnice, kde byla jeho rodná vesnice Nazaret. A když se Ježíš narodil v Betlémě, tak nakonec celý život se svými rodiči, se svou matkou vyrůstal v Nazaretu. A Nazaret byl takový zapadákov v horách na severu Izraele. Jestli jste někdy například slyšeli o Komňátce, a jestli neslyšeli, tak to nevadí, to je pointa. Byla to prostě díra někde na severu, vesnice, která byla fakt nevýznamná, kde nebylo nic než místní zálesáci. A Ježíš přichází tady sem domů A my tak trochu čekáme, že ho přivítají s otevřenou náručí, že potom všem, co o Ježíši slyšeli, o té jeho pověsti, o tom, co dělal a říkal, že ho možná trošku víc přivítají a taky to tak na první pohled vypadá. Dovolují mu učit v synagoze, je sobota, a židé jdou do té synagogy, jako my chodíme v neděli do kostela, Ježíš tam káže a spousta lidí, co ho slyší, tak jsou ohromeni a nechápou, odkud se bere to, co říká. Ptají se, odkud to tento člověk všechno má? Kde vzal tu moudrost a jak to, že dělá takové věci? Že na to tak na první pohled vypadá, že lidi jsou ohromení, že lidi jsou v úžasu nad tím, co Ježíš dělá. Ale hned na to vidíme v tom verši 3, že se pohoršují a říkají, není to ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba a tak dále, nejsou jeho sestry zde s námi a pohoršují se nad ním. Vidíme, že ten úžas, který tady na první pohled tak trochu vypadá, že nebyl asi moc pozitivní, ale spíš negativní. Lidé se nad Ježíšem pohoršují. Ježíš je pro ně takým kamenem úrazu. A proč? Všimněte si toho, co říkají, protože není to tady tohle, co přece ten tesař odvedla? Mám doma od něho stůl, jeho matka a sourozenci jsou tady s námi. Možná to, co tady říkají, je něco, jako kdybychom se ptali, na co si tady ten člověk hraje? Co nám tento bude vykládat? Je to možná podobný, jako kdybyste potkali svého prodavače, kam chodíte do obchodu každý den a naraz by byl prostě tady v kostele a kázal o Božím království a o tom, jak se všichni musí obrátit a činit pokání. Lidé se nad Ježíšem pohoršovali, protože byl pro ně možná moc obyčejný. Všichni ho znali jako chlapa, který tam prostě vyrůstal a pracoval jako tesař celý život. A neviděli na něm nic extra. Asi jako kdybych já možná šel do Šumperka, odkud pocházím, a říkal kamarádům ze základky, že je teď ze mě farář, že zakládám kostel, tak by se asi většina z nich ťukala na čelo. A možná by si chtěli promluvit s vedením, že se nevybrali úplně toho nejlepšího člověka na pozici faráře. Vidíme tady v tom textu takové pnutí. Přestože Ježíš dělal všechny ty zázraky a kázal s autoritou, že všichni ostatní kazatelé se mohli jít zahrabat, přesto to byl obyčejný chlap svým způsobem. Chlap, který normálně pracoval, jedl a spal, co byl někdy unavený, možná nemocný, co se někdy zranil, co po práci někdy možná pěkně smrděl. Měl sourozence jako všichni ostatní, celá vesnice ho znalo. Nic extra. Nějaký místní pacholek prostě ze statku odvedle. Tak Ježíše viděli prostě ti lidé v jeho domovské vesnici. Možná si lidi ještě tak navíc trochu šuškali, jak to s tím jeho zázračným narozením vlastně bylo. Děti se přece nerodí jen tak, nějaká Panna Marie. Ve 4. verši tam Ježíš říká tohle. Prorok není bez cti, leda ve své vlasti, mezi svými příbuznými a ve svém domě. A nemohl tam učinit žádný mocný skutek, jen na několik neduživých vložil ruce a uzdravil je a divil se pro jejich nevěru. Doma není nikdo prorokem, to je taková známá věta, kterou tady Ježíš říká. A Ježíš se tady de facto identifikuje s celou tou linií těch starozákonních proroků, kteří byli stejně jako on poslání ke svým vlastním, ale neuvěřili, ti lidé místní. Stejně tak lidi proroky odmítli a stejně tak odmítají Ježíše tady. A píše se, že tam Ježíš nemohl udělat žádný mocný skutek, že tam uzdravil nějakých pár chudáků. Proč? Ten verš 6. nám říká, že Ježíš se divil pro jejich nevíru. Divil se tomu, že neměli žádnou víru. V ostatních zázracích jsme viděli, že lidi se divili nad tím, co Ježíš dělá, ale tady se naopak Ježíš diví nad těmi lidmi, že v něho nevěří. Nevěřili, že tady tento obyčejný Ježíš z nedůležité vesnice by mohl být někým významným, že by právě on mohl být mesiáš. Říkali si, že to byl člověk jako každý jiný a možná i v tehdejší době si lidé toho mesiáše představovali jinak. Možná si ho představovali jako nějakého šlechtice, jako někoho v královské zbroji se zářícím pláštěm. Ale Ježíš byl úplně normální. Z nedůležité vesnice, obyčejný člověk. Ale přesto na něm bylo všechno jinak. A stejně tak je to někdy i s křesťanstvím. Že křesťanství je svým způsobem velice normální náboženství. Není na něm nic extra, křesťané jsou úplně obyčejní lidi, ale přesto i na nás je všechno jinak, i když to na první pohled tak možná nevypadá. Někdy máme tendenci si myslet, že Bůh bude pracovat jenom skrze důležitý lidi, nebo že když Bůh bude něco dělat, tak u toho budou lítat hromy blesky a bude sedět spousta nadpřirozeného. A samozřejmě, že Bůh tak někdy může jednat, ale častokrát Bůh si právě vybírá to, co je nedůležité a obyčejné, aby se skrze to dával lidem poznat. My v Markovi opakovaně vidíme, že Ježíš to měl doma těžký. Tady vidíme, že jeho vlastní se nad ním pohoršovali. V předchozích kapitolách jsme viděli, že jeho vlastní rodina, jeho matka, jeho bratři si o Ježíši mysleli, že se zbláznil, když ho viděli, co všechno dělal. A Ježíš proto své učení častokrát učil o tom, co znamená rodina a redefinoval pro ně, co rodina znamená. A říkal jim, že opravdová rodina jsou všichni, kdo dělají Boží vůli a kdo ho poslouchají. Že důležitější než ta pokrevní fyzická rodina je ta duchovní rodina, kdy lidé společně žijí pro Boha. A my tady z toho textu vidíme, že tak, jak to měl Ježíš těžký doma, tak stejně tak i pro nás být křesťanem je doma těžký. Častokrát být křesťanem doma před vlastní rodinou, před blízkými kamarády, který jste znali celý život, je to nejtěžší. A proč? Protože víte, že vás všichni celý život znají. Že všichni vás ví, jak dokážete být otravní a hloupí. Jak všichni dokážeme být otravní a hloupí. Možná jste tu někteří, o kterých vaše rodina ještě ani neví, že jste křesťané. O některých z vás to vaše rodina ví už dlouho, možná jste měli nějaké rozhovory, možná byly reakce pozitivní, možná byly negativní. A jestli jste se někdy zkoušeli se svýma rodičema bavit o Bohu, tak víte, že to je to nejtěžší. Kolikrát je to prostě mezi rodičema, kteří vás znají celý život, to nejtěžší. U mě doma se stal takový zázrak, že uvěřila celá rodina, když napřed uvěřil můj brácha, pak i moje máma i táta, ale to je většinou takový zázrak, který se moc často neděje. Většinou je to fakt těžký a je to doma s rodičema fakt hustý, zvlášť když se stanete křesťany. Moje kamarádka mi jednou vyprávěla, že když se stala křesťankou a rozhodla se pokřtít, tak se tak bála, nevěděla, co si rodiče budou myslet, bála se, že ji vykopnou z baráku. Říkala mi, že se ke křtu nachystala verš z jednoho žalmu, který říká, i kdyby mě opustili můj otec a má matka, Hospodin mě k sobě přivine. Musela si připomínat v tom, že ta boží láska je větší láska než ta rodičovská láska. Je silnější a přijme nás bezpodmínečně, má nás více rádi než možná vlastní kamarádi. A to je něco, co si chceme připomínat i skrze tady tento text. My vidíme, že doma není nikdo prorokem, že Ježíš nás posílá i k těm vlastním lidem a že to bude nejspíš docela dost těžký, když se budeme snažit svědčit naší rodině. A o to víc si musíme připomínat, že to nejdůležitější přijetí, které jsme v životě dostali, je to od Boha. Že pokud věříš, tak tě Ježíš přijal, patříš do té boží rodiny. Ať už bude reakce tvých nejbližších, ať už rodiny nebo kamarádů, jakkoliv, tak můžeš vědět, že to nejdůležitější přijetí už máš, že patříš do té boží rodiny, že skrze to, co Ježíš udělal, tě od této rodiny nemůže oddělit nic ani smrt. Vidíme, že Ježíš tady přichází ke svým vlastním, jeho vlastního odmítají. A na to Ježíš dělá další věc. I když ho odmítají jeho vlastní, tak se tam na konci píše, že vyšel do okolních vesnic a učil i tam. Vidíme, že když Ježíš je odmítli ti jeho nejbližší, tak ho to nezastavilo, ale šel dál a dělal další věci. Pokud tě doma odmítli, tak Ježíš je v tom s tebou a nemělo by tě to zastavit od toho žít pro Boha i dál. To, jak Ježíše odmítli doma, tak byla možná i lekce pro učedníky. I když Ježíš dělal všechny ty úžasné věci, které viděli, a když říkal ty úžasné věci, tak budou lidi, kteří to nebudou chtít slyšet, kteří si zacpou uši a budou slepí. A bude potřeba jít zase o dům dál. My dál uvidíme, že Ježíš to nevzdává, ale jde dál do těch okolních vesnic a volá si učedníky a říká jim, co mají dělat dál. Uvidíme takové velké poslání, kdy Ježíš si vybere těch 12 apoštolů, těch 12 učedníků, kteří mu byli nejblíž, pošle do těch okolních vesnic, aby mu tam tak připravili půdu na to, než tam Ježíš půjde kázat sám. A říká jim velice takové specifické kroky, jak se na to mají připravit a co tam mají dělat. pojďme se na to podívat. A přečtu ten text, pak se podíváme na pár takových pozorování ohledně toho a pak se podíváme na to, jak se to týká nás, nějakou aplikaci, kterou si z toho můžeme odnést i my. A Ježíš jim dává tento úkol a ve verších 7 až 13 se píše: zavolal si těch 12 a začal je posílat dva a dva a dával jim pravomoc nad nečistými duchy. Přikázal jim: neberte si nic na cestu, jen hůl, ne chleba, ani mošnu, ani měďáky do opasku, ale mějte uvázané sandály a neoblékejte si dvojí spodní oděv. A říkal jim: kdekoliv vstoupíte do domu, tam zůstávejte, dokud odtamtud neodejdete. A když by vás některé místo nepřijalo a neposlechli by vás tam, až budete odtamtud vycházet, vytřeste prach spod svých nohou jim na svědectví. Amen, pravím vám, v den soudu bude snesitelněji zemi sodomské a gomorské než onomu městu. Vyšli a vyhlásili, aby lidé činili pokání. Vyháněli mnoho démonů, mazali olejem mnohé neduživé a uzdravovali. Tak Ježíš dává tento úkol těm 12 učedníkům. To byli ti muži, kteří od něho ho následovali od začátku, kteří byli s ním, kteří všechno viděli. A říkalo se jim taky jinak apoštolové, což doslova v tom originále znamená vyslaní, takový poslové. A vidíme, že to vychází tady z této situace, když si je Ježíš povolal a vyslal je a dal jim ten úkol, aby volali lidi k pokání a uzdravovali a vyháněli ty démony. A my tady vidíme několik věcí z toho textu. Ta první věc je, že Ježíš jim dává pravomoc vyhánět démony. Ježíš tady dává učeníkům stejnou moc, jakou měl on. Všude, kam přijdou, mají uzdravovat a vyhánět ty nečisté duchy. To jsme si říkali, že to je akorát jiný slovní obrat pro démony. A my vidíme, že Ježíš jim tady dává stejnou moc, jakou měl on. Že stejný úkol, jako byl ten jeho nebo podobný, tak dává jim teďka a říká jim, že to, co dělal předtím, jak jsme ho viděli Ježíše uzdravovat, vyhánět démony, tak teďka mají dělat oni. A my jsme viděli, že pointa tady těch zázraků není jenom, aby se děli zázraky, ale že v podstatě Ježíš dává tady tyto zázraky, aby dosvědčoval tu pravdivost toho, co tam ti lidé kážou. Aby dosvědčoval to, že ti lidé tam nepřinesli jenom nějakou další novinku, ale že tam přinesli volání k pokání, že tam přinesli zprávu, která má potenciál měnit lidské životy. Druhou věc, co vidíme z toho textu, je, že jim Ježíš říká, že si nemají brát nic sebou. Ježíš jim říká, aby si nebrali na cestu nic, kromě hole, žádný baťoch, žádné jídlo, žádný peníze, ani trenky navíc. Říká jim, že všechno, co mají mít, je jenom hůl a sandály a tak vyrazit a spolehnout se na pohostinství druhých lidí. Tak to mně přijde jako hodně, hodně drsné povolání. Říkám, že já bych umřel druhý den bez své lékárničky. Nemají si brát nic sebou. Třetí věc, co vidíme, je, že mají očekávat, že je lidi pohostí. Říkali jim, kdekoliv vstoupíte do domu, tam zůstávejte, dokud odtamtud neodejdete. Ježíš je posílá na tu cestu a jeden z těch důvodů, proč si nemají sebou nic brát, je, že se mají spoléhat na pohostinnost lidí. A nám se to možná zdá dneska tak trošku crazy, jako nevím, jestli si dokážete představit, že bychom se tady po skončení kázání rozdělili do dvojic a šli prostě do okolních vesnic, do Nedvězí a tak dále a čekali, že se nás tam lidi chopí, že nás pohostí, že nám dají ubytování a tak dále. A tehdejší doba fungovala trochu jinak. A v tehdejší době bylo normální, že ta kultura na Blízkém východě hodně stála na pohostinství. A tehda neexistovaly úplně hotely a žádné hospody, úplně, kde byste mohli složit hlavu. Takže lidi, kteří cestovali a zvlášť potulní učitelé, se častokrát spoléhali na pohostinnost a lidi byli pohostinní. Lidi ubytovávali tady tyto cestovní u sebe a prostě to fungovalo. Dneska bychom se už asi úplně nepořídili, i když je pravda, že jednou jsem byl na křesťanském táboře, kde se tady tento text bral jako hodně doslova. A bylo to v tom slova stylu, že po obědě nás odvezli vedoucí prostě na náhodný místa někde v horách a řekli nám, běžte, sežněte si ubytování a jídlo, někde prostě přespěte na přes noc a sdílejte s těma lidma evangelium. Tak znělo to zadání, takže jsme byli rozděleni do dvojic a prostě někde v jižních Čechách jsme prostě šli a hledali ubytko. Tak bylo to docela takové zajímavé, ale fakt to jako fungovalo svým slova stylu, jo, protože jsme našli takový velký statek, tam byla taková babča, ta nás tam vřele přivítala, dala nám motorovku do ruky a jí nasekáme dříví, takže jsem se tam naučil sekat motorovkou, zázraky se děly. A nakonec tam svezli všichni ostatní, kterým se nepodařilo najít nic, takže jsme u babči přenocovali všichni. A vytáhla z mrazáku prostě klobásky a opíkali jsme a bylo to super. Každopádně mají očekávat, že je lidi pohostí, možná tak, jak pohostila ta babča nás. A čtvrtá věc, kterou mají očekávat, je, že je lidi nejenom pohostí, ale že budou i někteří lidé, kteří je odmítnou. Ježíš jim říká, kdyby vás některé místo nepřijalo a neposlechli by vás tam, až budete odtamtud vycházet, vytřeste prach spod svých nohou jim na svědectví. Amen, pravím vám, v den soudu bude snesitelněji zemi sodomské a gomorské než onomu městu. Tak poslední věc, co jim Ježíš říká, je, že někteří lidé je odmítnou. V takovém případě mají učedníci odejít a vytřást prach spod svých nohou. Co to znamená, tady to třesání toho prachu? A vytřásání prachu byla další taková kulturní věc, kterou dělali Židé, když procházeli pohanským územím. A byl to takový jako náboženský zvyk, že než vstoupili domů do té svaté země Izraele, tak měli se svých nohou střást ten prach na znamení toho, anebo prostě, aby nepřinesli tu pohanskou špínu do té svaté země, když to řeknu takto. No, na dnešní poměry to není úplně politicky korektní. A každopádně v tomto případě Ježíš říká, že to samé mají udělat těm věřícím Židům, kteří by je odmítli. Ježíš jim říká, tohle to udělejte jim na svědectví a tím myslí, aby pochopili, že ten, kdo odmítá apoštoly, ty učedníky, ten odmítá Ježíše a tím pádem odmítá i Boha a Boží království. Toto gesto znamená, že lidé, co odmítnou činit pokání, tak ať už o sobě říkají, že jsou sebe víc věřící, tak jsou jako nevěřící pohané, které čeká soud. Ježíš dodává, pravím vám, v den soudu bude snesitelněji zemi sodomské a gomorské než onomu městu. A kdo máte český studijní překlad, takový exkurs trošku, práce s textem, a nebo i na té tabuli jsme to viděli, že vlastně ten dovětek tady je psaný kurzívou a je v hranatých závorkách. Co to znamená? A to znamená, že tady tento dovětek úplně v těch původních rukopisech nebyl. Znamená to, že tam byl přidán později, takové jako editorské dovysvětlení toho, o čem tady Ježíš mluví. Původně ta věta v Markovi nebyla, ale byla přidána prostě později na dovysvětlenou. Neznamená to, že Ježíš tady tento citát nikdy neřekl, on ho řekl, akorát na jiném místě, v jiném evangeliu, ale prostě ti lidé, co opisovali tady tyto rukopisy, tak chtěli, aby to tam bylo, aby to bylo takový jako pokus o doplnění významu toho, o co to jde. A v podstatě to, co odsud tady s tím střácháním prachu z těch nohou, je to znamení soudu, že lidé, kteří odmítnou Ježíše, kteří odmítnou tu výzvu k pokání, tak jsou jako nevěřící a čeká je soud. A to je drsná věc, kterou tady Ježíš říká. A říká nejen tak nějaký soud, ale říká, že Sodomě a Gomoře bude v den soudu snesitelněji než onomu městu. Sodoma a Gomora v Bibli byly obrazem toho nejdrsnějšího soudu. Byly to města, která Bůh zničil, když na ně nechal padat oheň z nebe kvůli jejich zlu. A proto, když tady Ježíš říká, že těmto městům bude na soudu snesitelněji, tak je to docela drsný. A de facto to znamená, že odmítnout Ježíše je větší hřích než cokoliv jiného. Že odmítnout Ježíše je větší hřích než cokoliv jiného. Protože odmítnout Ježíše znamená odmítnout Boha. A proto mají učedníci volat lidi k pokání, nejenom k nějaké změně názoru, nemají jim jenom pomoct žít o něco lepší život, ale mají je volat k tomu, aby se obrátili. Aby na ně nedolehl ten soud, který je jinak čeká kvůli jejich rozhodnutí, když se rozhodnou Boha odmítnout. Co to znamená pro nás tady tento text? Jak jsem říkal, úplně to neznamená, že se pokázání rozdělíme do dvojic a půjdeme vyhánět démony do okolních vesnic. A chtěl bych to teďka tak trochu stáhnout na nás a z pohledu toho celého příběhu Bible říct, co to pro nás znamená. Ta první věc, kterou tento příběh pro nás znamená, je, že ta naše identita, jakožto Ježíšových učeníků, je ta, že jsme vyslaní. Naše identita je, že jsme vyslaní. Jako Ježíš poslal ty učedníky, tak podobně posílá Ježíš i nás. Možná si vzpomenete na ten příběh ke konci Matoušova evangelia, kdy si Ježíš povolal znovu těch 12 apoštolů a řekl jim, posílám vás do celého světa, jděte, získávejte mi učedníky ze všech národů, křtěte je a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Tohle je úkol a poslání církve. Máme dělat Ježíšovi učedníky, k tomu jsme vyslaní. Nemáme lidi jenom shromažďovat do kostelu a tak si je nějak hýčkat, ale chceme, aby lidi uvěřili a chceme je potom vyslat, aby šli dál a potom, aby nesli dál to Boží dílo. Ty zázraky, které se tady dějí, které vidíme, to uzdravování a vyhánění démonů, to byla spíš jedna taková jednorázová akce pro ty apoštoly, která měla dosvědčit to, že Ježíš tam přišel udělat něco nadpřirozeného. A ten náš úkol možná už nevypadá na první pohled stejně. Nemáme úplně tolik vyhánět démony, i když i takové věci se dějí, ale máme v první řadě získávat učedníky pro Ježíše. To je náš hlavní poslání a úkol jako pro křesťany. Druhá věc, která se týká nás, kterou vidíme i tady v tom textu, je, že se nemáme spoléhat na fyzické zaopatření v životě. Nemáme se spoléhat na fyzické zaopatření. Ježíš tady posílá učedníky na cestu jenom s holím, jo, takový učedníkův starter pack, jo, hůl a sandály. A jak jsem říkal, já bych to asi druhý den úplně bez lékárničky nedal. To podstatné na tom je, že na tom božím díle pro nás nemá být důležité ani tolik fyzické zaopatření, jako to, že můžeme být použitelní v božích rukách. Že nemáme řešit nějaké materiální zabezpečení víc než boží dílo. Jak se vám tohle daří? Co kdyby ti někdo nabídnul, že můžeš bydlet u něj doma, nemusíš platit žádný nájem? Nebo co kdyby ti někdo nabídnul práci, která by byla 4x líp placená než ta, co máš teďka? Ale znamenalo by to, že by ses kvůli tomu musel odstěhovat pryč. Nebo co kdyby ses musel naopak odstěhovat ze svého pohodlného a vydřeného bydlení a jít třeba zakládat kostel někam jinam? Byly by pro tebe tyto faktory důležitější než to, k čemu tě Bůh volá právě teď? Rozhoduješ se podle toho, co je pohodlné, nebo podle toho, co po tobě Bůh chce? Stačí ti hůl a sandály, když to řeknu tak obrazně. Nemáme se spoléhat na fyzické zaopatření, ale na to, že Bůh se o nás postará, když nás k něčemu vyšle. Třetí věc, která se týká i nás. Když nás Ježíš vyšle, tak máme očekávat přijetí i odmítnutí. Máme čekat přijetí i odmítnutí. My jako křesťané tady v Česku, tak jsme spíš experti na to čekat to druhý a máme takovou tendenci čekat, že kdykoliv na lidi vytáhneme křesťanství, tak si o nás budou myslet, že jsme blázni, nebo že já nevím, že jsme zpátečníci, nebo že nás pošlou do háje. Ale často zapomínáme na to, co tady Ježíš učedníkům říká. On jim říká, běžte a lidi uvěří. Dokonce vás pohostí. A myslím, že jako potřebujeme být víc trochu připraveni na to, že lidi uvěří, než na to, že nás pošlou do háje. Já za celou dobu, co jsem křesťan, tak se mi ještě nestalo, že by mě vyloženě někdo poslal do háje s tím, když jsem se s ním chtěl bavit o křesťanství. Jo, možná OK, mě do háje poslal někdo na ulici, když jsme dělali pouliční evangelizaci, ale na ulici vás pošle každý do háje, když přijdete s čímkoliv. Takže to není úplně jako aplikovatelný. Já skoro vždycky, když lidem řeknu, že jsem farář, tak jim to přijde zajímavý. A ještě se doptávají a máme kolikrát dobrý rozhovor o křesťanství. Většinou, když lidem řeknete, že jste křesťani, tak jim to přijde zajímavý. Většinou si řeknou, a někdo ještě křesťan, jako, možná mi o to něco řekni, jak se ti to stalo. Z mé zkušenosti jsou lidi spíš otevření, než že by vás rovnou posílali do háje. Myslím, že tady z toho si můžeme odníst, že trocha optimismu nikdy neuškodí, že se můžeme spolehnout na to, že Ježíš nám říká, bavte se s lidmi o Bohu a oni uvěří, a to není zas tak těžký. A mělo by nás to pozbudit k tomu opravdu jít a být tady na té misi a nebát se bavit, mluvit s lidmi o Bohu, protože Bůh říká, že skrze to, když jim budeme říkat evangelium, Bůh bude zachraňovat. A poslední čtvrtá věc je ta, že máme lidi volat k pokání. Nakonec, ať už jsou naše rozhovory o Bohu s lidmi jakékoliv, ať už nás lidi přijímají nebo odmítají, tak nakonec to, k čemu vždycky s lidmi musíme dojít, je to, že je chceme volat k pokání. To slovo pokání znamená změnu v smýšlení, ale znamená to celkově obrat v životě, znamená to změnu směru. Ježíš nám nedává prostor jenom se tak zamyslet nad něčím a třeba změnit svůj názor, když bude hezký počasí, ale ne, volá každého z nás, abychom se mu celé vydali, abychom pro něj v životě dali všechno, abychom úplně změnili směr, protože ten směr, kterým jdeme bez Ježíše, není správný. Neznamená to, že kdykoliv se s lidmi bavíme, tak na ně máme přivolávat oheň a síru, nebo že se nemáme nikdy zbavit s lidmi o ničem jiným, než o křesťanství. Ale znamená to, že chceme usilovat o to, že nakonec ty naše rozhovory by měly směřovat tady k této výzvě. Čiňte pokání. Že to potřebuju slyšet já, potřebuješ to slyšet ty, potřebuje to slyšet každý z nás, že se musíme k Bohu takto obrátit. Ježíš nás neposílá jenom k vlastním, k naší rodině, ale do celého světa. To je náš společný úkol. Nejste na to sami. Jako křesťané máme ten největší úkol, to největší poslání, to největší myslní pole, zároveň toho největšího spasitele, který je v tom s námi a někdy taky největší strach z toho, že tohle co nedokážeme pořádně dělat. A já nevím, jestli jste stejně nervózní jako já, když čtete tady tyto příběhy o tom, jak Ježíš někoho někam posílá. Já jsem vždycky nervózní, protože si vždycky říkám, jejda mané, kam Ježíš zase pošle mě dál. Jo, nikdy nevíš, kam tě pošle, ke komu tě pošle a nějaká bude reakce a co všechno tě to bude stát. A co máme teda dělat? Co máme dělat, když půjdeme, když nás možná i ti naši nejbližší odmítnou? Chceme si připomínat dvě věci. Ta první je, Ježíš tě přijal. Znovu řeknu, pokud jsi uvěřil a obrátil se k Ježíši, tak si můžeš být jistý tím, že patříš do té boží rodiny. Že ti bylo všechno odpustěno a že Bůh se tě nikdy nevzdá a neopustí tě. Ten Ježíšův kříž pro tebe je připomínkou, že Ježíš sám ve svém těle na kříži poznal to nejtěžší odmítnutí od lidí i od Boha, když trpěl pro tvůj hřích. Ježíšův kříž je tou garancí, že na tebe nedopadne soud, o kterém tady Ježíš mluvil, ale že je Bůh s tebou a že se o tebe postará. I když to křesťanské poslání vůbec není jednoduchý a bude tě to něco stát, i když to bude bolet, protože tě možná odmítnou ti tvoji nejbližší, Bůh, na jehož názoru záleží nejvíc, tě přijal a ty jsi jeho. A to ti dá sílu zvládnout to, i když tě ti nejbližší odmítnou. Když se budeme dívat na Ježíše na kříži, tak nás lidské odmítnutí nebude bolet tolik. Kříž nám říká, Ježíš s tebou chce mít vztah. Je možnost, aby ti mohlo být odpuštěno. A pokud mu patříš, tak ti Ježíš říká, jsi můj a já se tě nevzdám. Druhá věc, kterou si můžeme připomínat, Ježíš bude pracovat. My úplně v těch posledních pár verších vidíme, že ti apoštolé vyšli, vyhlásili, aby lidé činili pokání a fungovalo to. Verš 13 říká, vyháněli mnoho démonů, mazali olejem mnohé neduživé a uzdravovali. Učeníci vyšli a fungovalo to, dělali zázraky, jo, uzdravovali nějakým tím olejem, je tam mazali. A to, co Ježíš řekl, že se stane, se stalo. A tak jako Ježíš tady dal učeníkům svou moc, stejně i my věříme, že Ježíš nám dává svou moc, že nás naplňuje svým svatým duchem, abychom mohli dělat to, co po nás chce. A i když nám někdy může připadat, že to Ježíšovo poslání, že ten úkol je příliš velký, že je nad naše síly, tak si můžeme připomínat, že nesloužíme Bohu v naší síle, ale v jeho síle. Bůh nás nikdy nevolá do ničeho, k čemu by nám on sám nedal sílu. My sami tu sílu ze sebe nemáme, ale on ano. To si chceme připomínat dál, že Ježíš za nás na kříži nejenom umíral, ale že taky vstal z mrtvých. Že Ježíš na kříži porazil smrt. A jinde Ježíš řekl, já vybuduji svou církev a brány smrti nepřemohou. A to je to, co nám dává odvahu jít dál, kamkoliv nás pošle. Nespoléhat na podlohodlí, ale na jeho moc a na jeho zaopatření, protože věříme, že když Ježíš dokáže křísit mrtvé, tak se o nás dokáže postarat i tam, kamkoliv nás pošle. Ježíš tě přijal, Ježíš bude pracovat. Tady tyto dvě věci si chceme připomínat a s tím chceme jít jak k našim nejbližším, tak i do celého světa. Já se nakonec ještě pomodlím. Otče, děkujeme ti za tento text, který nám ukazuje, že Ježíš to měl doma těžký. Děkuji ti za to, že Ježíš je v tom s námi, když nás naši nejbližší odmítají. A že přesto nás volá, abychom šli dál a abychom nepřestávali lidi volat k pokání a říkat jim o tobě. Pane, pomoz nám v našich životech se nesoustředit na to, abychom se měli vždycky dobře, abychom byli ve všem dokonale zaopatření, abychom měli dobré bydlení, možná výhodný nájem nebo já nevím cokoliv. Ale abychom hleděli prvně na to Boží království, na to, že ty po nás chceš, abychom šli dál a získávali lidi pro tebe. Prosím, dávej nám lásku k druhým lidem, abychom je dokázali mít rádi a opravdu dokázali dělat to, co po nás ty chceš ve svém slovu. Dávej nám, pane, prosím, odvahu jít dál, jít tam, kam jsme možná ještě nešli, k lidem, kterým bychom my sami možná nikdy nešli. A ve všem nám pomoz dívat se na Ježíše a na jeho kříž, na to, jak on byl zavržen, odmítnut na našem místě, abychom my mohli být přijati. Prosím, dej, ať tato pravda toho evangelia znovu tak vstoupí do našich srdcí i toto ráno a proměňuje nás, abychom tyto věci dokázali dělat ke tvé slávě. Amen.